Ahoj, my vás vítáme u dalšího dílu našeho podcastu o výživě a dneska jsem tady zase já, Andy.
A Verča.
Opět bychom chtěli poděkovat za to, že můžeme realizovat náš podcast našemu sponzorovi Sportissimu. Takže děkujeme a hned se vrhneme na dnešní téma, na které se těším, ale já se na to vždycky těším. A dneska bychom se chtěli popovídat tady o tak nějak komplexně ženském zdraví a výživě. Co tě, Verčo, napadne jako první, když se řekne ženské zdraví a výživa? Jaká nějaká oblast?
No, ono je toho vlastně hodně. Mně jako první napadlo, že často lidi třeba nenapadne, že by nutriční terapeut mohl pomoci ženám, které řeší nějaký problém týkající se jejich ženství. Nevím, jak to obecně nazvat. Ale my vlastně třeba spolupracujeme i s Pronatalem a děláme vlastně edukace u klientek, které třeba mají problém s početím, protože to může souviset jednak s nevyváženou stravou, podváhou i nadváhou. Takže třeba tohle. A ještě taková zajímavá oblast pro mě je premenstruační syndrom, protože jsem, myslím, minulý rok vedla bakalářku na téma výživa a premenstruační syndrom.
To jsem zapomněla, tak no, to no, musíš dneska mě obohatit.
A z toho jsem si já odnesla jako jednu úplně skvělou cenou informaci. A to je to, že hořčík, ideálně v nějaké dobře vstřebatelné formě, jako je třeba bisglycinát nebo chelát, může...
No, bisglycinát je chelát.
No, tak jisto.
já pro jistotu, aby to nezmátlo jako posluchače. Chelát nemusí být jenom bisglycinát, jakoby, já to chápu, ale aby to lidi nemátlo.
Jo, jo, ale když si to člověk hledá, tak že může zadat tenhle, anebo jasně, ten pojem. Tak může pomoct na menstruační bolesti. A já musím říct, že mě to funguje úplně perfektně. Jako mě je jedno, jestli si dám hořčík, anebo i Balgin.
Což ten hořčík bude asi
jo, takže jako si dávám vždycky tak 3-4 hořčíky den před a ten den a je to úplně super.
Mně k tomu hořčíku napadá ještě, ono je právě fajn pro to PMS, aby ten hořčík byl v kombinaci s vitaminem B6, což on většinou je. Jo, to je vlastně, jakmile si koupíte právě jako tu chelátovou formu, třeba bisglycinát, tak bývá plus B6. Jako je fajn se na to podívat, ale spíš podle mě moc nenajdete ani bez. A je to super právě z toho důvodu, že některé typy hořčíku můžou mít trošku projímavý účinek a můžou někomu trochu dráždit trávení, což právě tahle forma nemá, což se samozřejmě jako super hodí pro všechny, ale obzvlášť, pokud má člověk PMS a bolí ho břicho a má horší trávení a tak.
Já jsem koukala ještě teda na další evidenci ohledně hořčíku a může i zmírňovat migrény u PMS. A myslím si, že tam bylo ještě něco takhle, na co ten hořčík může fungovat, ale teď mi to úplně vypadlo. No možná se k tomu ještě dostaneme, nebo máš ty něco třeba ještě u toho hořčíku, čeho jsi všimla?
Já jsem právě o tom nedávno psala článek, tak jsem se zase ponořila do prostě úplně detailních informací a ono, to je hrozný, to je to, co mě vlastně na té výživě někdy skoro až rozčiluje, že čím víc se člověk jako pohrouží do tématu, tak ty cesty jsou furt jako furt se rozšiřujou, kam se člověk ještě může vydat a je to jako nekonečný proces vlastně. Takže zase jsem se dostala k tomu, jak to všechno strašně záleží, jak je všechno velmi individuální, jak to, že někomu ten hořčík třeba pomůže u PMS, tak to samozřejmě neznamená, že pomůže všem. Jo? Jak záleží na těch prostě jednotlivých typech, protože těch typů je opravdu strašně moc. Do toho se asi tady nebudu pouštět, jako jaký jsou kategorie. A ty kategorie mají svoje jako podkategorie a mají vždycky trošku odlišný ty účinky. A jeden typ hořčíku vám třeba pomoct nemusí a jiný zase může. A jeden vám může pomoci třeba i s lepším spánkem, právě jako s těma bolestma hlavy, bolestma břicha i a tak dál. Ale je to takový jako trošku hledání po tom, co vám sedne, ale myslím si, že to nejdůležitější jsme, co se týče hořčíku u PMS, řekli.
Já jsem si ještě vzpomněla, co jsem chtěla říct, protože ono to nesouvisilo s PMS, ale že je evidence na to, že vlastně suplementace hořčíku v těhotenství snižuje vlastně incidenci hospitalizace u těhotných žen.
Já doma mám právě ten bisglycinát, taky s tou B6, který užívám, a mně se často někdo, teď tady udělám hroznou reklamu, teda nikdo mi za to neplatí, jo, ale často se mě lidi ptají, kde to koupit. Tak ono samozřejmě, když prostě googlíte na internetu, tak najdete miliardu e-shopů, jo, co vám ho rádi prodají. Ale setkala jsem se s tím a omlouvám se, jestli ukřivdím nějaký lékárně, ale že tam je moc nemají, že já jsem ho dlouho scháněla v lékárnách a oni jako vědí, o co jde, ale bohužel to většinou nemají. A já ho prostě kupuju v DM-ku. Úplně. A úplně v DM-ku. A právě na obrázku je těhotná paní. Mm-hmm. Tak se tomu jenom směju, jak ho mám doma vystavený. Prostě, že kdokoliv přijde, tak si může něco myslet. Ale prostě jenom užívám hořčík.
No, jsme se tak zasekli u toho hořčíku.
Na to by totiž vydal celý díl.
On bude. No, bude. Díl o suplementech chystáme, takže bude. Ale vrátíme se teda k tomu ženskému zdraví jako celku.
Mě by napadlo, chtěla bych se teda trošku pozastavit u toho PMS, což samozřejmě spoustu žen podle mě ví, o čem mluvíme, a zažívá si nejrůznější obtíže a příznaky. Někdo má to štěstí, že neřeší vůbec nic. A samozřejmě já se tady nechci pouštět do nějakých jako hlubokých rozvah na téma, jak by měl vypadat zdraví jako cyklus úplně detailně a jestli je velký problém, když trochu pár dní bolí třeba břicho a tak podobně, protože nejsem lékař a nechci se k tomu nějak tady vyjadřovat a nějak se v tom babrat, ale rozhodně já přemýšlím, odkud tak začít, protože to je takový široký téma a abych nerada komukoli nějak jako uškodila, chtěla bych jednoduše říct, že pokud vás opravdu to trápí výrazně, ty obtíže jsou fakt veliký bolesti, nevolnosti, zvracení, nespíte, jako cokoliv takovýho, tak je to takový kliše, ale vždycky na prvním místě navštívit lékaře a vyloučit různé příčiny. Říkám to proto, že mám pocit, že to ženské zdraví je takový trendy téma, což je super samozřejmě, že se o tom mluví a že se to řeší, ale jako vždycky, když je nějaký téma trendy, tak se toho chytne hodně lidí a hodně lidí se v tom oboru nebo v té oblasti začne realizovat.
Já bych jenom ještě doplnila. Jsem teďka byla u fyzioterapeutky a bavili jsme se s tím, že vlastně ještě nejsme asi jak my, tak fyzioterapeuti, úplně spokojení s tím, že jako s takovou tou informovaností lékařů o našich profesích, že vlastně často třeba i fyzioterapeut může pomoci s PMS, nebo nutriční terapeut.
Nebo nutriční terapeut.
Jo, že vlastně ano. K lékaři jít, nechat si vyloučit příčinu, ale když jí lékař vyloučí, tak můžete navštívit fyzioterapeuta a třeba vám taky pomůže nějakými cviky ty potíže zmírnit. I změna stravy může pomoct.
Určitě. Jenom si opravdu myslím, že je důležitý jako nepřeskakovat ten jeden důležitý krok, určitě, aby vás ten lékař vyšetřil. A ono to může být spoustu různých zdravotních problémů, co tohle způsobují. A taky to nemusí být nic. Ale pokud by tam opravdu nějaký prostě reálný problém léčitelný nějakým způsobem byl, tak hrozně si člověk může prodlužovat to utrpení trochu nebo tak tím, že vlastně se rovnou vrhne na to, že teda začne řešit svůj jídelníček, což je jako vždycky super, ale ono to tu příčinu vůbec vyřešit nemusí, protože to opravdu může být ledasco. Takže na to chci upozornit, protože na mě neustále klasika na Instagramu vyskakuje hromada účtů, které se věnují ženskému zdraví.
A dostáváme se k tématu.
Jádro pudla, nebo jak se tomu říká. To je prostě celkově jako s tou výživou. K výživě se vyjadřuje absolutně kde kdo. Je to volná živnost, takže výživový poradce si může říkat kdokoliv, ale hlavně na Instagramu je to úplně jedno. Tam si můžete říkat prostě, nevím, guru, nevím, žena.
Guru žena.
Jsem nechtěla říct to jméno, že jo. Nebo prostě jako prezidentka prostě ženského zdraví, to je jedno, můžete si tam napsat úplně cokoliv a můžete o tom kázat a prodávat nějaké své programy a tak podobně.
Většinou účty nebo majitelé těchto účtů úplně nemají žádné zdravotnické vzdělání, takže často čerpají z nějakých svých osobních zkušeností, což zase jim mohlo zafungovat třeba to, že změnili stravu nějakým způsobem. Může to zafungovat 5 dalším ženám, ale může to uškodit 10 jiným ženám, protože by akorát řešili svůj problém prostě na špatném místě. Takže je to úplně to stejné, jako se vším, no, jak jsi říkala.
Já vůbec nemám nic proti sdílení svých zkušeností, to je jako super a lidem to může hrozně pomoct. Já taky v rámci toho, že prostě řeším jeden takový chronický problém, tak jsem si taky našla sympaticky vypadající účty lidí, co to taky řeší. Ale vím, že sleduju jako stejného pacienta v podstatě. Jasně. A něco mě třeba trošku inspiruje, ale vím, že nekoukám na odborníka prostě na to téma. A to mi v tom přijde to důležitý. Pokud by ty účty byly, hele, já taky řeším tenhle problém, budu vám dávat tipy, co mě třeba osobně pomohlo, jako super. To je super, že tohle vzniká. Ale mě vadí to, jak přesně je to úplně jako nečitelný a člověk, který se v tom oboru nepohybuje, tak vůbec, nebo se v tom i může pohybovat, ale vůbec nepozná, že vlastně ten člověk tomuto vzdělání třeba nemá. A pozor, chtěla bych samozřejmě říct, že vzdělání jasně není všechno. Člověk může být vystudovaný a nebýt tak šikovný, může se o to sám zajímat a prostě načítat si informace a opravdu to mít úplně naučený, jenom je to bez toho vzdělání jaksi vohodně těžší. A v tomhle je taková, bych řekla, šikovná i nešikovná ta výživa u nás, že já říkám vždycky, že mi to trochu komplikuje život v tom, že třeba někoho poslouchám, kdo mluví o nějakém tématu a mně to přijde zajímavý a že tomu jako hrozně rozumí a on mluví o tom, jak si ověřuje ty informace a má to kritické myšlení, je tam super, ale pak začne mluvit o výživě. A já si říkám, hele, ne.
Jo.
To prostě není pravda. Tady si nasekal jako 10 logických chyb a tohle studie neříkají.
A v tu chvíli úplně degraduje
přesně,
všechno.
A v tu chvíli si říkám taky, jak já mám věřit teda tomu zbytku. Jo? A třeba v něčem jako se orientuje. Ale napadá mě spoustu konkrétních lidí, jako když tohle říkám. Ale tohle je přesně u těch jako různých expertek na to ženský zdraví. Vždycky najdu nějaký účet a říkám si, sice to není jako zdravotnice, ale dobrý, to jsou jako super tipy a to vypadá, že tomu opravdu rozumí, aha, zajímavý. A pak přijde jako příspěvek o výživě. Mm-hmm. A já si říkám, jak na tohle přišla? To je úplně mimo. A proto jsem taková celkově jako nedůvěřivá k tady těm různým účtům.
Mě jenom napadlo, že vlastně jeden účet bychom tady jmenovat mohli, protože jsme společně chystali podcasty a to je fyzioterapeutka. Má účet Síla plodnosti a my jsme společně natočili 2 webináře, které jsou záznamy ještě na našem e-shopu nehladu.cz/e-shop a je to webinář o syndromu policystických ovárií a o endometrioze a adenomioze, což jsou právě 2 takové diagnózy, kterým se může efektivně věnovat jak fyzioterapeut, tak nutriční terapeut a tohle je vlastně webinář o tom společném pohledu. Takže ony jsou i účty, které můžete sledovat.
Jo, třeba my.
Kde těm informacím věřit můžete, ale zase tady zatím je to vzdělání. Upozornila bych možná jenom na to, že když má třeba účet fyzioterapeutka, třeba nějaká jakákoliv jiná a věnuje se ženskému zdraví. Nezaručila bych asi, že když by sdílela informace o výživě, že by byly pravdivé, i když ty ostatní informace o té fyzioterapii budou super.
Stejně jako my, kdybychom se snažili dávat tipy z fyzioterapie, tak to jako určitě nebude úplně správně.
Jako budu jenom asi papouškovat to, co jsem slyšela od někoho, ten fyzioterapeut je a mohlo se mi to prostě nějak, jsem to nepochopit, nebo nemám
takhle,
k tomu.
Proto to neděláme.
Proto to neděláme, no.
Takže tak. No a já si myslím, že tyhle účty prostě můžou opravdu být, jak jsem o nich mluvila, jako nebezpečný v určitém smyslu. Vysvětlím proč. Protože nějakých obtíží s tím ženským zdravím, nějaké hormonální nerovnováhy a tak podobně, můžou být spojené s nějakým závažnějším problémem. A setkávám se právě s radami, které spíš ten problém můžou prohloubit. Určitě asi pokud se podíváte na účet, kde vám poradí nevím, pár jako jednoduchých rad, které můžete vyzkoušet, abyste zmínili bolesti při PMS, tak asi dobrý. Tak je prostě zkusíte a třeba vám to pomůže, nebo třeba vám to nepomůže. Ale potom, co mi přijde takový nejrizikovější, tak jsou právě rady třeba na návrat menstruace. Jakmile jí žena nemá. Ono to samozřejmě může být třeba tím, že se vysadí antikoncepce a může tam být trošku chvilka nějaká, kdy se ta menstruace hned třeba nevrátí. Ale s čím je to velmi často spojeno, tak je prostě podváha. A s tím se setkávám velmi často.
Nebo excesivní cvičení.
A nebo
rychlé zhubnutí z nadváhy, kdy třeba je pořád ještě nadváha, ale ten úbytek byl hodně rychlý.
Je to pravda. Měla jsem třeba paní, která zhubla ze 140 kilo na 80, myslím, něco takového během roku a menstruaci neměla.
A tak to by přišla s těma 80.
Jo. Jo,
jenom bych to tady zmínila.
Nebyla to moje práce. Ale ona jako sama říkala, že to prostě vůbec nebylo zdravý, že prostě nejedla, no, prakticky. A to přemýšlení o tom jídle tam prostě nebylo úplně v pořádku, což se může stát, jo. Ono je to prostě rizikový tady u skupiny s vyšší hmotností. No a právě s tou menstruací tam byl taky problém. Ale taky ten jídelníček byl opravdu výrazně nedostatečný. Tím, že pracujeme třeba i s klientkami převážně teda, které mají nižší hmotnost nebo právě excesivně cvičí nebo samozřejmě oboje dvoje současně nebo rychle třeba zhubly a přišly k nám nebo mají vlastně relativně normální váhu, ale právě třeba kvůli tomu cvičení mají hodně svalů, ale nemají vůbec dostatek tuku, tak tohle téma je prostě častý. A já samozřejmě chápu, že taková žena potom z toho může být prostě zoufalá, že tahle stránka toho zdraví nefunguje a velmi často samozřejmě se to pojí s tím, že třeba chce mít dítě a nedaří se. Opakovaně třeba. A jsou tam nějaký problémy. A nebo teda vůbec, protože tam ten prostě cyklus jakoby není. A v tu chvíli, když je člověk, jako řeknu to možná blbě, ale trochu zoufalý, tak prostě hledá, jo, co mu jako kdo poradí. A já i chápu, že často může být jako špatná zkušenost jako s lékaři v tomhle ohledu, že třeba jako nevyšetří úplně dostatečně, nebo vidí člověka, který tak nějak mu přijde normálně vypadající a řekne, ale jakože má v pohodě váhu, ty chceš něco dodat?
Jo, já jsem právě chtěla zmínit to, že lékaři často pracují s body mass indexem, prostě výška váha, ale třeba u toho excesivního cvičení může být jako vyšší množství svalů, co jakoby doplní tu hmotnost a tím pádem se neprojeví na body mass indexu ta podváha, přitom třeba na InBody by vyšlo jako hodně nízké procento tuku.
Přesně tak. Takže někdy to prostě člověk takhle nepozná podle toho čísla a navíc člověk třeba přijde oblečený a jako doktor to nepozná prostě.
No a i jako ten...
Člověk třeba přijde oblečený. Já doufám, že většinou přijde oblečený.
Mně to vůbec nedošlo, já už jsem se přemýšlela nad tím, co chci říct já. Ne, ale... co jsem chtěla říct. Jo. Že ta spodní hranice body mass indexu... mi vlastně relativně málo kdy přijde jako v pořádku, že sice člověk je ještě v té normě, v té hmotnosti a samozřejmě jsou jedinci, kteří mají geneticky drobnější postavu, třeba i nižší množství svalů, ať už protože necvičí nebo je hůř tvoří a tak, ale vlastně spíš se setkávám s tím, že když to BMI je takhle nižší, takže tam už ten problém se objevuje, i když spadá pořád do normy.
Určitě souhlasím. No, já jsem se mezi tím zamyslela nad těma právě konkrétníma radama, se kterýma se takhle lidi často setkávají na ten návrat menstruace. A já mám pocit, že velmi často je to pupalkový olej třeba, což nespochybňuji nějaký jeho efekt, jako té pupalky samotné, určitě, myslím si, že tam prostě určité benefity ověřené jsou, ale taky je to olej. A já jsem koukala několikrát na to doporučené dávkování nebo konzultuju, kolik si toho právě ta daná paní dává a ono je to vlastně docela dost oleje. Takže ono to navýší celkově i trochu energetický příjem a množství tuků v tom jídelníčku ten efekt může taky hrát svoji roli v tomhle. Ale potom, co mě vlastně asi nejvíc štve, je to, že jsem už několikrát viděla, jak si někdo zakoupil právě od nějaké takhle koučky na Instagramu nějaký plán pro návrat menstruace. Je to něco, co prostě zaplatíte na internetu a ono vám to přijde do mailu a tečka, žádná konzultace tam není. Což jakoby, proč ne, člověk si může asi prodávat, co chce. Trošku mi na tom potom vadí ten alibismus, jako no ale to oni si koupili, jako já jsem jim neřekla, že to mají dělat. Jo? Že to si člověk nějak vyhodnotí sám. No a mně se do rukou samozřejmě jeden takový častý plán, se kterým vím, že mají lidé zkušenost, tak se mi do rukou dostal. A bylo to právě od slečny, která řekněme měla velkou rezervu do ideální hmotnosti a ideálního množství tuku, aby tam ten prostě menstruační cyklus mohl probíhat. To byl ten problém. A já tady nebudu číst celý ten plán, jo, ale vypíchnu nějaký body. Je to tady několik prostě základních kroků k návratu menstruace. Protokol. Hned na začátku je tady uvedeno, že vlastně ten problém určitě bude syndrom propustnosti střev, což je taky takový jako trendy výraz, bych řekla, který se dává do souvislosti s kdečím. Nicméně ono je to takový trošku na hraně, jestli co je to vlastně to propustné střevo, jestli vzniká, kdy vzniká, může být vlastně přítomnej u několika různých zdravotních problémů, ale těžko říct, jestli jakoby způsobuje ten zdravotní problém, anebo ho doprovází, což je samozřejmě rozdíl. A přijde mi úplně jako, pardon, jako úplně scestný dávat do souvislosti to, že ženy s podváhou nemají menstruaci a propustní střevo. Tam prostě já upřímně netuším vůbec, jak se k tomu tady ten člověk jako dostal. Nevím, vysvětlený to tady nějak pořádně jako není. A člověk pak má následovat několik kroků. A hned ten první krok k uzdravení střeva je odstranění zánětlivých potravin ze stravy. Hádej, co tam bude.
Cukr. Lepek.
Samozřejmě. No lepek tady, no je tady pšenice, jo, nevím, asi tím podle mě myslá lepek, kdo ví. Mléčné výrobky, kukuřice, soja, běžné masové potraviny. Jo, vidíš, to tady, já si to musím jenom přeložit. Běžně chované masové potraviny jsou spojené se zánětem kvůli vysokému obsahu omega-6 a použití antibiotik a dalších hormonů.
Antibiotik a dalších hormonů.
Ano.
Tak doporučuji náš předchozí díl.
V průběhu života zvířete.
V předchozím díle jsme řešili antibiotika a hormony v mase a v Evropské unii nejsou.
Mm-hmm. A já jsem teda říkala, že si to musím přeložit, jo? Ale já si to nepřekládám jako z americké angličtiny, kde jsme se bavili, že legislativa je trochu jiná, ale ze slovenštiny, jo? Jenom aby bylo jasno. A tohle mě to prostě tak namíchlo, protože mi to poslala slečna, se kterou já jsem pracně dlouho pracovala na tom, aby se nebála se najíst. A tohle v ní vzbudilo ještě daleko větší strach z tady těch potravin. A že teda si vlastně dala kus pečiva a že to vlastně nemůže a že si dala jogurt a že to je problém a začala vlastně na základě toho třeba ještě trošku víc ten jídelníček omezovat. Potom dál v tom programu se máte vyhýbat toxinům, jako jsou alkohol, antibiotika, hormonální antikoncepce a nějaký léky. Jakoby jasně, nepít alkohol je super, nebrat prostě řadu léků zbytečně a tak dále, jakoby taky super. Hormonální antikoncepci asi taky jako nebudete brát, pokud chcete mít prostě zrovna normální menstruační cyklus. Antibiotika, takhle, když jste podle mě nemocný a potřebujete brát antibiotika, tak...
Jako jsou případy, kdy je lepší je brát, abyste neumřeli.
Tak. Je pravidelně, to tě nepřekvapí, vývar z kostí.
To jsem čekala, no. Já jsem teda čekala, že máš jíst jenom ten vývar jako jo, nějakou dobu, třeba 2 měsíce, že ti dá jenom vývar.
Jo, jo, třeba 2 měsíce, o 3, no, o 4 no. třeba. No.
S tím vývarem, to je zajímavý. Katy, která u nás pracovala kdysi, tak dělala diplomku na vývar, že vlastně zkoumala, kolik se ve vývaru zachová nutričně hodnotných látek a zjistila, že ten vývar je vlastně poměrně chudý na nějaké minerální látky a živiny. Takže jako vývar je fajn, mě chutná, ale není to žádná nutriční bomba.
Není, no. Je taky chutná, ale opravdu tam si myslím, já si vždycky říkám, jakým způsobem fakt ten člověk jako pracuje s těma informacemi, kde si je hledá, protože když si člověk koukne na ty analýzy těch vývarů, tak ono to tam prostě není. Není. Je mi to líto, má ráda, kdyby jo. Jich pak taky jedla pořád vývar a úplně bych si říká, jo, to bylo úplně health queen, ale no. A potom je tady doporučený kolagen, klasika, no, nějaký doplňky, glutamin, kurkuma. A třeba ta kurkuma mi přijde docela fajn, o ní jsem si taky dost nedávno zrovna studovala nějaký nový poznatky a ona může mít kurkuma, respektive kurkumin, látka v té kurkumě, určitý benefity a může se u různých problémů se ženským zdravím doporučovat, tak nějak se s tím trochu laškuje u endometriozy a u toho PCOS. Jako asi nic proti tomu, jo, nutně. Ale pak je tady spoustu dalších kroků, samozřejmě každé ráno začít kvašenou zeleninou, brát si spoustu probiotik, brát si trávicí enzymy a tak dál.
Takže jako když bych já si koupila tady ten protokol, tak se dozvím, že mám jíst ráno teda kimči, jo. Pak si dát probiotika, pak si dát vývar.
A trávicí enzymy,
abych teda trávila to jídlo, který nejím. A co ještě mám jíst?
A 35 až 45 gramů vlákniny každý den. Nevím z čeho teda.
Asi z luštěnin.
Asi, ježišmarja.
Tak proto ty trávicí enzymy.
To chápu. No a je tady ještě i napsáno, v kolik si máš jít, máš si mezi 7 a 12 hodinou ideálně ráno nebo dopoledne dojít na záchod. Mhm. Jakože já chápu, že je důležitý mít prostě dobrý trávení, jo, jasně, jako trávení, mikrobiom, klasika, to samozřejmě s naším zdravím souvisí, blablabla, ano.
Máme o tom celý díl.
Máme o tom celý díl a je nějakou známkou pravidelné a kvalitní vyprazňování. Jenom bych chtěla říct, že norma se může různě lišit u lidí. No, a není to tak, že každý člověk si musí každé ráno prostě úžasně jednou dojít jakoby na velkou a jinak je to špatně.
Já si pamatuju, že to je 2x týdně až 2x denně ta norma a taky záleží na konzistenci.
No jednou za 3 dny až 3x denně. Což je tak
až 3x, jo?
To tež. Já si pamatuju tohle, ale ono, myslím si, že to je jakoby takový velmi
Jo, tak ono
podobný.
Jako když má člověk 2x denně nepříjemnou stolici, tak je to jako horší než 3x denně formovanou.
No. A za mnou jednou přišla paní do poradny, si pamatuju, která chtěla řešit svoje trávení, že má nějaký problém, protože chodila jakoby na velkou obden a právě četla všude, jak každý ráno musíš prostě a jako reálně se bála. Tak jsme se jenom pobavili o tom, že to je v pořádku a že trávicí obtíže jinak nemá, tak.
Taky dobrý. Se s tím setkávám, no.
Takže jako tenhle plán, mě to prostě úplně jako děsí. A není levný, jo. Já si nepamatuju samozřejmě, kolik to stálo. Koukala jsem na to. Ale jakoby není to úplně za 200.
A tohle je jako celý?
Já si myslím, že to ještě pokračuje, ale že to nemám celý tady u sebe. Jo. Ale tímhle to prostě začíná, pak tam budou asi nějaký konkrétnější rady. Ale takhle, jako ty peníze jsou jedna věc, jo. Ale ono vlastně, i kdyby to stálo symbolický poplatek 50 korun, tak to je úplně jedno. Jako ten člověk si to s nějakou důvěrou prostě jde koupit. A fakt u téhle jako křehké skupiny, kde samozřejmě jako to, že není menstruace, nemusí souviset jenom s podváhou, ale velmi často to tak je, ve velké části případů, anebo tam třeba není ta podváha, ale právě ty různé diety a tak podobně. Vlastně slyšela jsem teď podcast s Kamu, která tam, myslím, říkala, že dlouho neměla menstruaci. A Já vím, že ona taky řešila nějaký problémy s endometriózou, myslím, jako, že to mohlo být související, ale ona si to tam nějak sama okomentovala, že prostě neměla jakoby dobře sestavený jídelníček a tak, a proto ji dlouho neměla a pak si v něm udělala pořádek a menstruaci asi měla, něco takového. Takže často to může být fakt něčím takovým.
Jasně, no, ale i jako z toho pohledu, že vlastně my pracujeme často třeba s těmi lidmi, kteří, u kterých ten problém je daný tou podváhou, tak bychom si asi nedovolili vydat jako e-book
ne.
pro návrat menstruace.
Ne.
Jako maximálně hodně jako specificky popsaný e-book pro jednu konkrétní skupinu, která řeší z jedné konkrétní příčiny tu menstruaci, ale i tak jako to je vždycky tak individuální.
Bylo by to takový, v případě, jestli řešíte tohle a cítíte se takhle a tohle neděláte, můžete to zkusit začít dělat, ale jako neslibuju.
Jasně, no.
Ale tady je to takový, udělejte, zařaďte, pijte, nejeste.
Plus třeba ty doplňky stravy. Jako oni mají za sebou nějakou evidenci u těch ženských problémů. Je tam pár vybraných doplňků, které třeba doporučíme v konkrétních případech, ale zase je důležité, jaká je ta příčina. A pokud prostě příčina je nějaký závažný nedostatek v jídelníčku, že člověk třeba vyřazuje celé skupiny potravin, nebo jí malé porce nedostatečné, nebo excesivně sportuje a nedoplňuje tu energii adekvátně, tak ty doplňky stravy mu taky nepomůžou.
Hmm, je to tak. A k těm doplňkům stravy mě napadá, jako co by se tak dalo doporučit právě třeba u toho PMS. Jak jsem říkala, ideálně, pokud je to opravdu závažný, tak ono potom ještě existuje takový to, má to zkratku, jak se to jmenuje? Premenstruační dysforická porucha, to PMDD, což je ještě jakoby závažnější, výraznější a člověk, žena, se tam může setkávat i vyloženě třeba s depresivníma stavama, jako panickýma atakama a tak podobně. Je to jakoby i s touhle stránkou hodně spojený a tam vyloženě jako v té léčbě se třeba částečně uplatňují někdy i antidepresiva, takovýhle opatření. Prostě je potřeba to fakt jako řešit nějak trochu od základu, ale pokud si chcete tak nějak jako doma pomoct a víte, že to není nic závažného, tak kromě toho hořčíku, myslím si, že jako omega 3 nějakou evidenci tam má taky, že může pomáhat. A potom mě napadají nějaký určitý věci v tom jídelníčku. Máš něco takového specifického třeba, co doporučuješ většinou? Já přemýšlím, co je taková moje nejčastější rada, protože to řeším hodně individuálně, ale ono často bývají nějaký právě potíže s trávením, to trávení může být celkově trochu narušený, takže já občas doporučuji trošku něco jako šetřící dietu v podstatě. Věci, které jsou prostě jednodušší na trávení a nedat si opravdu ještě ty luštěniny a zelí ještě k tomu v ten moment. Dostatečný pitný režim, což často pokulhává, ideálně nepít alkohol a dát si pozor na nějaký větší množství kafe.
Jako třeba v té bakalářce, co bylo asi takové nejpřekvapivější, že na ty výživové věci tam moc ta evidence nebyla. Mám pocit, že snad ani na to kafe.
Jako... Já mám taky pocit, že úplně není.
Že to je takový individuální, prostě někomu po kafi není dobře, protože je dráždivější. A tak mu pomůže ho nepít. Ale jako není to taková ta rada, co by se dala dát jako všem. Takže prostě vyzkoušejte. Není to zase něco, co když člověk vyřadí, tak by mu to nějak uškodilo. Že jsou věci, které se nedoporučuje vyřazovat takhle preventivně, jako já nevím, třeba ten lepek. Jo? Že vlastně, když má někdo celiaky, může mít, nebo pravděpodobně bude mít trávící potíže, když ho bude jíst, takže mu vyřazení lepku pomůže, ale určitě bych neřekla, jako máte trávící potíže, tak ho vyřaďte, to je jako nesmysl.
Přesně, což teda spoustu diet neví, no. Ale já u toho kafe rozhodně neříkám, nepijte kafe, jo, před menstruací, ale přesně, když někdo má větší trávicí obtíže a pije to kafe třeba hodně, tak to jako zkusit, jestli náhodou, a když to samozřejmě člověk omezí a nic se nestane, tak to nemá jako by smysl dělat.
Mně k tomu třeba i napadlo, když už jsem tu zmínila ten lepek, že vlastně jedním z projevů neléčené celiakie může být i to, že má člověk problém s početím, ale zase
chtěla zmínit, no.
Měl by jít k lékaři. Nechat si to ověřit, že tam ten problém opravdu je, protože pokud ten lepek vyřadíte, ono vám to může pomoct, ale krevní testy na celiaky se dělají po tom, co ten lepek aspoň 3 týdny konzumujete, aby se to tam dokázalo projevit a mohlo by se potom stát Chceš něco říct?
Chci, jenom jsem se zamyslela, myslím si, že se o dost díl doporučuje než 3 týdny.
Jo, aha, jo, tak to jo. Jsem se
záleží od lékaře, někdo říká i 2 měsíce, i 3 měsíce.
Jo, jo, jo. No, každopádně, když byste ho vyřadili a pak se zašli na testy, tak vám to už nediagnostikujou a pak třeba nemusíte být tak důslední v tom dodržování té diety, protože nemáte tu diagnózu. Nebo když jdete do nemocnice, tak třeba vám tam nenastaví bezlepkovou dietu, protože vlastně to nemáte nikde napsané.
Já se tý jakoby neplodnosti poruchami plodnosti chci ještě potom trošku zabývat dneska. Ještě jenom, abych se vrátila a dokončila už to PMS, tak napadá mě samozřejmě, ale to nebudu dávat úplně konkrétní rady, to je na toho fyzioterapeuta, že i právě určitý nějaký cviky, lehký, co vám třeba váš fyzioterapeut nebo fyzioterapeutka doporučí, tak můžou na to pomoct. Mně to připomíná, jak vždycky jsou ty reklamy prostě na různý menstruační vložky a takovýhle věci, kde prostě paní v bílých kalhotech skáká na trampolíně prostě a jezdí na koně a dělá stojky. Tak já velmi souzním s takovýma těma komentářema k tomu, jakoby, ale já nechci, jako nenuďte mě to dělat prostě jako v téhle době. Jsem jako trochu unavená a podrážděná a chci ležet. Tak to bych jenom chtěla říct, že nemusíte se nutně jako nutit prostě mega sportovat, abyste jako to spravili, protože někomu to prostě nedělá úplně dobře v tuhle chvíli.
A zároveň roste energetická potřeba těla, takže i to, že máte chutě na sladké, může být důsledek toho, že prostě máte vyšší potřebu a můžete klidně jako se víc najíst. Je to v pořádku?
Jo, jo, přesně tak. Já to vždycky u sebe tak poznám, že přijde, protože mám najednou chuť si fakt dát ještě po večeři namazaný rohlík. Taková ta jako potřebu tu svačinku navíc, tak to taky často doporučuju. Tak, tímhle bych uzavřela PMS asi. A ty jsi mi nahrála na tu neplodnost, nebo teda poruchy početí, ono to nemusí být neplodnost. Tak já jsem dneska chtěla původně mluvit o knížce s nápisem The Fertility Diet, kterou jsem viděla v knihkupectví označenou jako bestseller a potom jsem si o ní četla dost na internetu. Ale už je to nějakou dobu a já, když jsem si ji teď snažila znovu najít, tak už nevím, která to byla, protože jsem jich našla asi 8. Všichni se prostě jmenují stejně Fertility Diet, Fertility Code a tak dál. Tak jsem se podívala, co mají tyhle knihy společného. A jak už jsem taky, myslím, v minulém díle říkala, oddělení knih o výživě v knihkupectví není odborná literatura a objevit tam můžete opravdu zajímavé věci. A takže to, že si koupíte knížku tady v oblasti prostě zdraví v obchodě, fakt si můžete koupit prostě knížku, kterou napsal jako elektrikář o výživě. Teda nic proti elektrikářům, napadlo mě jako první. Jo. A co mi na těch knihách všeobecně nejvíc vadí a často to opakuju, je to, že se tváří, jakože my tady pro vás máme informaci, kterou vám jako zdravotníci neříkají.
Ježiš.
Jo, takový to jako, jak ta glucose goddess, o který jsme už mluvili, která vlastně přišla s něčím, jako úplně, wow, já jsem něco na sobě vypozorovala a jsem první na světě, kdo na to přišel, prostě, nebo tak to vyznívá, tak to jsou přesně i tyhle knihy. A zase, pokud máte nějaký takovýhle problém, tak v první řadě je důležitý jako to řešit s těma odborníkama. Já chápu, že člověk může mít různé zkušenosti, jo, s lékařem a tak dál. Ale je prostě důležitý to nepřeskočit a nejít si jenom tady pro tu knížku. A současně, když už si tu knížku koupíte, tak ji brát jako nějakou takovou brožurku s různýma typama, který třeba můžete vyzkoušet. Ale není to jako úplně stoprocentní. Není to jako zázračná metoda, na kterou tady ten autor přišel a musel o tom napsat bestseller, aby se to svět dozvěděl. Jo? To jsou, můžou tam být chyby a můžou tam být úplně prostě běžný základní informace, který vám řekne i jakýkoliv prostě nutriční terapeut například. No a ty knížky o té vlastně léčbě neplodnosti, co mají společného, tak bude tě to Verčo úplně šokovat. Jo? Ale oni doporučují jíst zdravě.
Wow. Jsem v šoku.
Ne, všechno, na co jsem přišla. Já jsem zjistila, že jednu tu knihu napsal jako tým vědců z Harvardské univerzity nebo něco takového. A našla jsem o tom takovou celou velkou prezentaci. A tam se normálně psalo, že tým vědců z Harvardské univerzity přišel na to, že jakoby je fajn třeba řešit, jaký typ sacharidů převážně jíš. Že je jakoby lepší jíst ty komplexní.
Mm-hmm.
Potom, že je taky dobrý nepřehánět to úplně s množstvím tuku a nejíst transmastné kyseliny,
mm-hmm.
protože nejsou úplně zdravé. Je dobré dostatečně pít, jako nealkoholické nápoje, nepít příliš alkohol a hýbat se.
Mm-hmm.
Tak na to přišel tým vědců z Harvardské univerzity. A já si říkám, pokud jako oni to podali takhle jako wow, objev a napsali o tom knihu.
Tak jim fandím.
Tak jim fandím, je to jako dobrý způsob, jak to předat.
Jo.
Ale to není jako zázrak, který by vám někdo jiný nebyl jako schopný říct. A furt to není stoprocentní prostě způsob, jak vyřešit jako neplodnost, pokud tam je opravdu nějaký problém.
Ale řešili jsme tady v minulém dílu, že takový ty jako ověřený informace ve výživě je hrozně těžký podat s tím wow efektem. Hmm. Takže prostě pokud je to takhle, pokud to někdo dokázal, tak mu fandím.
Jo. A my jsme se o tom bavili, že jsme viděli i ty jednu a já druhou knihu, která měla právě nějaký úplně šokující název. Ale vlastně, když jsme ji otevřeli, tak jsme zjistili, že jo, to je jako dobrý způsob, jak zakamuflovat jako dobrý informace vlastně.
Jo, ta moje byla myslím něco jako ta jediná očista, kterou potřebujete. A byla to očista od nezdravých stravovacích návyků.
No a já jsem viděla něco s pšenicí, nepamatuju si název, ale právě to vypadalo jako, že hrozně, teď vám tady řeknu šokující věci o pšenici, ale pak jsem zjistila, že to napsal prostě lékař, který se věnuje výzkumu v téhle oblasti a vlastně tam i na začátku píše, že nemusíte jako vyřazovat pšenici. Že jako není, vyvracel ty mýty třeba o ní i a tak. No, ale abych tak nějak jako shrnula takový jako základní poznatky o tom, jaký vliv má výživa na plodnost, tak prostě číslo jedna, který se dá řešit, je udržení optimální hmotnosti. Cíleně neříkám hubnutí, protože ten problém může být nadváha i obezita, která se může prostě pojit se sníženou plodností, ať už je to u ženy nebo u muže. A potom ta podváha, samozřejmě. Potom ten vliv určitě může mít alkohol. No, pokud už se chystáte, tak a rádi pijete, holdujete alkoholu, tak může už tomu samotnému početí pomoci prostě nepít.
Nebo a to pít i u mužů.
To i u mužů. Já jsem teď slyšela v nějakém podcastu Pindis Gindy, jsem poslouchala. To má gynekoložka, porodnice a porodní bába. Nebo jak se, já nevím, teď ten správný název.
Porodní asistentka?
No.
Nebo dula?
Není to dula, tak prostě ta paní, co rodí.
To je hrudička.
Ne, jako ta paní, jako, že u toho porodu nebývá jako doktor, pokud
no, porodní
tam není,
asistentka.
Že? Porodní asistentka. To je takový zvláštní, že se to jmenuje porodní asistentka, přitom ona to tam jako oddře převážně. No to je jedno. A oni tam právě se bavili o alkoholu a ta jedna říká, no jo, ale ono už to potom jako někdy bez toho alkoholu počít nejde. Tak. Prostě je to lepší nepít. Vypadá to pravděpodobně, že je třeba fajn to v té přípravě na to početí, když se člověk snaží teda úplně nepřehánět ani s kofeinem. Ideální je dodržovat to doporučené množství kofeinu potom pro těhotenství, což je asi 200 mg kofeinu za den, což můžou být takové dvě kávy plus minus, záleží, jaké to jsou. A samozřejmě počítají se i čaje a tak dál, takže pokud se třeba snažíte úplně to nemá úspěch zatím a dáváte si 7 espres denně třeba, tak to je taková maličkost, která by mohla třeba malinko pomoct. Přemýšlím, co tam máme dál. No základy prostě vyváženého jídelníčku, přesně. Dostatek bílkovin, zase to s nima úplně nepřehánět, není úplně ideální prostě mít fitness jídelníček postavený na bílkovinách. Pouze, ale prostě tak nějaký jako fajn množství, komplexní sacharidy s vlákninou. Mám pocit, že jsou i studie na to, které říkají, že opravdu dostatek té vlákniny je docela důležitý faktor pro úspěch při IVF například. Co je zajímavé, tak od jedné nutriční terapeutky britské, která se věnuje plodnosti zejména, tak jsem slyšela informaci, říkám cíleně, jsem to slyšela od ní, protože jsem to nešla ještě ověřit, ale tak ta říkala, že je to zajímavý, ale že u toho IVF a u úspěšnosti u IVF může mít jako pozitivní efekt třeba zařazení soji, což je něco, co taky kolem toho je spoustu otázek a tak, takže nepředávám to jako všichni to teď běžte dělat, jenom zajímavost, co jsem se doslechla. A přemýšlím, co jsem tak vynechala. Kyselina listová, samozřejmě. Kyselina listová a folát už v té přípravě má svůj význam. Taková zajímavost, co mě ještě napadla dneska, když jsem o tom přemýšlela, že pokud si někdo nechává třeba zmražovat vajíčka, tak je fajn ty stejné zásady té přípravy nějaký vlastní nutriční jako udělat i předtím, aby se vlastně pomohlo té kvalitě toho, co si budete nechat zmrazit. Takže tam klidně můžete taky tyhle věci zařadit. A mluví se samozřejmě ještě o, nebo samozřejmě mluví se ještě o benefitu třeba koenzym Q10 nebo myoinositolu. Čímž bych se přesunula možná lehce k těm PCOS a endometrióze.
Já bych ještě možná zmínila jednu věc, že to početí je taky jedna věc, ale pak jsou věci, které pomohou jakoby udržet to těhotenství. A třeba ta žena s podváhou, která bohužel neměla štěstí na to, aby s ní někdo primárně řešil tu podváhu, tak může jít třeba na IVF, může otěhotnět, ale není schopná to těhotenství vlastně dokončit, protože vlastně tam taky hrozí větší riziko třeba těch potratů, když má žena podváhu.
Určitě. To je vlastně třeba i případ té vysoké konzumace kofeinu potom třeba, že by neměl být úplně problém teda počít, ale je tam větší riziko, že to nedopadne třeba úplně potom. Ale já to nechci říkat, jako nepijte kafe, protože prostě potratíte, jako takhle to není. Jo? Tuhle informaci si z toho neberte. Jenom tak nějak s mírou prostě a nepřehánět to samozřejmě. Setkáváme se v poradně i s lidmi, které to do sebe klopí od rána do večera. Ty kafíčka. Tak, a já jsem mluvila nebo zmínila to PCOS a tu endometriózu, protože jsem právě zmínila ten myoinositol, nebo inositol, což je jeden z těch doplňků, které se doporučují třeba prostě při léčbě PCOS například. Chtěla by si, nebo tak já shrnu PCOS a ty potom můžeš navázat endometriózou třeba lehce.
Já si myslím, že tyhle témata jsme docela probírali právě v těch webinářích, že jako já bych to asi vzala jenom stručně.
No já to chci úplně jenom stručně vzít. Já jsem chtěla jenom říct, že kolem tady těch dvou onemocnění zase, protože prostě člověk si chce nějak pomoct a hledá a googlí, tak je spoustu mýtů a můžete narazit na úplně nesmyslný výživový rady. A konkrétně u toho PCOS vím, že často ženy třeba vyřazují lepek a mléčné výrobky a proto v podstatě žádný důkaz není. Ty hlavní zásady jsou zase vyvážený jídelníček a můžou se tam uplatňovat různé doplňky stravy, ze kterých jsem právě zmínila ten inositol. Ale máme o tom právě webináře, které najdete v e-shopu na našem webu a je tam jeden zvlášť na to PCOS a na tu endo.
Jo, u té endometriózy je jenom taková věc, která by asi stála za zmínku, taková obecná, že vlastně často ono to jako nevyřešíte výživou, ale často tam jsou třeba trávící potíže, které můžete zmírnit tou výživou. A třeba častá je horší tolerance laktózy, takže vlastně s těmi nepříjemnými pocity během menstruace může pomoct třeba vyřazení laktózy. A u toho lepku, tak tam taky žádná evidence úplně není. S tím se často setkávám, že se jako vyřazuje lepek, ale úplně ne. A spíš to může být zase o tom, že potraviny, kde je obsažen lepek, můžou být i potraviny, které obsahují vlákninu, která může to střevo dráždit ve chvíli, kdy je oslabené. Takže zase to může jako zhoršovat ty trávící potíže, pokud to je na střevě. Pokud je to někde jinde, tak to je zase samozřejmě něco trochu jiného. Je tam pár doplňků stravy protizánětlivých, třeba omega-3, které se doporučují, ale všechno to je jenom jako podpora té léčby, zmírnění příznaků a tak dále.
A to mi přijde fajn zmínka, protože často opravdu ty opatření jsou takový pro jako nějaký lepší komfort, třeba zmírnění nějakých těch bolestí, ale často se setkávám s tím, že ženy doufají, že to vyléčí třeba z toho, což tak úplně prostě není.
To je pravda, že to, když vám někdo slibuje, tak radši ruce pryč.
Taky takový ty přehnaný sliby jsou trošku podezřelý.
Je to tak.
No, tak já bych to asi uzavřela dneska. A no, a to je všechno. Pokud by vás něco k tématu zajímalo ještě, tak nám můžete třeba napsat, jestli by se vám líbilo, kdybychom ho trošku rozvedli příště. Tak mějte se hezky, ahoj.
Ahoj.